Lai gan dažādi pētījumi un liecības norāda uz to, ka mobilais sakaru kanāls eksperimentālā ceļā bija izveidots jau 20. Gadsimta 30. Gadu beigās, par mobilo telekomunikāciju ēras sākumu pasaulē uzskatāms laiks pēc otrā pasaules kara. Vienas no pirmajām sistēmām tika radītas ASV, Lielbritānijā un Zviedrijā 20. Gadsimta vidū, tomēr šīs sistēmas bija ļoti primitīvas. Vēlāk, attīstoties tehnoloģijām, sākās darbs pie rokas mobilā telefona izstrādes. Par rokas mobilā telefona tēvu dēvētais kompānijas Motorola inženieris Martins Kūpers vēlējās koncentrēties uz cilvēka mobilitāti, proti sniegt iespēju cilvēkiem savā starpā sazināties jebkur, nepiesaistot cilvēku un saziņu konkrētai vietai, piemēram automašīnai vai mājai. Lūk, kā Kūpers, kuram nu jau ir 95 gadi, atceras laiku, kad kompānijā Motorola 1972. Gadā sākās praktisks darbs pie pirmā rokas mobilā telefona izstrādes.
Well, you know, when I had the idea that we should make a handheld cellular phone, the first person I engaged was our industrial designer.
Zināt, kad man radās ideja par to, ka būtu nepieciešams izveidot rokā turamu mobilo telefonu, pirmā persona, kurai to minēju, bija mūsu ražošanas dizainers. Un viņš ar to bija tik pārņemts, ka apturēja visus citus darbus departamentā un nozīmēja visus savus dizainerus, lai viņi izdomātu, kāds izskatītos rokās turams telefons. Viņi nāca klajā ar visdažādākajām versijām, ko vien var iedomāties. Slīdošs tālrunis, kapsulu tālrunis, grāmatas tālrunis. Un inženieriem kaut kas bija jāuzbūvē 3 mēnešos pēc tam, kad dizaineri bija beiguši darbu. Un es izvēlējos visvienkāršāko telefonu, lai tam būtu mazāk lietu, kas var salūst.
1973. Gada 3. Aprīlis. Sākums ievērojamām pārmaiņām cilvēku savstarpējā komunikācijā. Šajā datumā Kūpers veica pirmo rokas mobilā telefona zvanu ar vairāk nekā kilogramu smago mobilā telefona prototipu. Vienu no diviem, kas toreiz bija izveidoti. Stāvot uz ietves Ņujorkā, Manhattanā, Kūpers zvanīja savam konkurentam Joelam no kompānijas Bell Labs.
And I said, Joel, this is Marty Cooper.
Es viņam teicu, Joel, te Martins Kūpers. Viņš teica, sveiks Mārtī. Joel, es runāju ar tevi par rokā turamo mobilo telefonu, īstu mobilo telefonu, personīgu pārnēsājamu, rokā turamu. Otrā līnijas galā bija klusums. Es domāju, ka viņš grieza zobus.
Taču līdz mobilais telefons kļuva plašāk pieejams sabiedrībai, pagāja vēl vairāk nekā 10 gadi un daudz ieguldītu līdzekļu. Tas tādēļ, ka bija nepieciešams attīstīt šo prototipu un izbūvēt mobilā telefona lietošanai nepieciešamo infrastruktūru. 1983. Gadā Motorola iepazīstināja pasauli ar Dynatac 8000X mobilā telefona modeli. Lieki teikt, ka to grūti salīdzināt ar mūsdienās lietotajiem tālruņiem. Līdz laišanai tirgū telefona svaru bija izdevies samazināt zem kilograma. Tas gan joprojām bija vairāk nekā 20 cm garš, neskaitot vēl arī garo antenu, un tam nebija ilgs baterijas mūžs. Tas bija jālādē 10 stundas, bet darbības ilgums bija 1,35 minūtes. Tam nebija mūsdienu telefonos sastopamo daudzo funkciju, kameras, nebija iespējams kādam uzrakstīt, varēja vienkārši uzspiest telefona numuru un kādam piezvanīt. Toreiz tas maksāja 3995 ASV dolārus. Mūsdienu naudā tie būtu teju 10 000 dolāru, ja vairāk nekā 9 000 eiro. Lūk ieskats kādā no amerikāņu tālaika reklāmām.
Eventually, seeing people using cellular phones may seem as commonplace as someone checking time on an electronic watch.
Galu galā, redzēt cilvēku izmantojam mobilo telefonu būs tikpat ierasti, kā redzēt cilvēku pārbaudām laiku elektroniskajā pulkstenī, skaitļojam elektroniskajā kalkulatorā vai programmējam elektroniskajā datorā.
Or programming on an electronic computer.
Zināšanām un tehnoloģijām attīstoties klajā nāca arvien jaunāki, vieglāki, mazāki, pieejamāki, ērtāk lietojami un ar plašākām funkcijām aprīkoti telefoni. Tiem visiem vēl bija pogas, bet tad...
What we're gonna do is get rid of all these buttons. And just make a giant screen.
Tas, ko mēs darīsim, ir tiksim vaļā no visām šīm pogām un izveidosim vienu lielu ekrānu.
A giant screen.
2007. Gadā sekoja jauna revolūcija, pirmais Apple iPhone telefons. Kopš iPhone parādīšanās mobilo telefonu attīstība ir strauji turpinājusies un turpinās joprojām, sacensībā par labāko mobilo telefonu iesaistoties dažādām kompānijām. Rihards Plūme, Latvijas radio.